Po skladbi, ki jo je zapel moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine in besedilu Srečka Kosovela, se vračamo v današnjo pogovorno oddajo Ime tedna z Miranom Rustjo. Gospod Rustja, Srečko Kosovel ni povsem po naključju tu, tudi vi ste namreč pesnik. Poleg vsega, poleg skladateljstva in zborovodstva, tudi pišete ne samo pesmi, ampak omeniva to najprej na začetku. Kdaj pa je prišel ta klic? Sporedno z glasbo, po glasbi, pred glasbo in kakšno mesto ob glasbi zaseda, če takole rečem?
Ja, glejte, vse bolj pomembno tudi pesništvo, kajti pisanje poezije ni nič drugačno, kakor komponiranje, če vzamemo izliv duha. Obrt je pa drugačna. Za biti skladatelj je verjetno, ko že govorimo, če si v tej sferi živiš, v sferi umetnosti, je nekoliko težje, ker moraš poznati pač glasbena pravila, note, ritme, potem ne moraš kar nekaj nakrcati, mora biti to izvedljivo in tako naprej, kakor seveda tudi v poeziji. Ampak klic poezije sem dobil že v srednji šoli, ko sem si v srednji šoli med poukom risal domače hiše, opisoval stvari, zelo sem padel noter tako v te stvari. No in potem sem pisal za sebe že zelo mlad, pri 15-20 letih in vodil sem tudi eni pevski zbor, tega že več kot 30 let v zamejstvu, Oton Župančič Standrež, in to je bil nek gospod, direktor, ki me imel kot mladega fanta zelo rad, bil me celo očetovski in on je videl nekaj mojih poezij in je rekel, glej, to ne sme ostati v predalu in on kot direktor je to finančno prvo moje pesniško zbirko pokril. Bil sem zelo vesel, tudi za to pesniško zbirko mi je napisal analizo dr. Taras Krmauner, ki je pač stvari poznal in presenetilo mi je, kje sem mislil to bolj tako za zabavo. In v analizi je dr. Taras Krmauner zapisal zadnji stavek pravi pesnik. In to pa sem rekel, morda pa bi nadaljeval. Potem je ratalo 20-25 knjig proze, poezije, pesništva, pravljic. V glasbi sem nekaj pravljic, Juri Muri v Afriki, Mucin dom otroško opereto, Joj balončki sem napisal sam pravljico za otroka in v glasbu pravljica se bere, tu pa tam potem nastopi pesmica, ki sem jo v glasbu, to je izdala takrat še založba Lipa iz Kopra. Tako da pri meni se meša, tudi zdaj le trenutno pišem skladbo za ženski pevski zbor in kar je sicer, bo morda rekel kdo, nenavadno, ampak meni je to zelo običajno. Sproti pišem tekst in glasbo. Sproti. Ponavadi si napišeš prej tekst ali pa ga dobiš in ne, sproti pišem tekst in skladbo, kar bo morda rekel precej nenavadno, je pa tudi, bi rekli, ta skladba malo utrgana. Ne? Ampak tudi to ljudje radi pogledajo in nekaterim je to zabavno. Meni pa tudi, seveda, odvisno, če je, bom rekel tako, ne? Če je, tudi to moram izdati, če smo že na radiju, ne? Če je slabo vreme, nizek tlak, so ritmi morda počasnejši, pesem bolj otožna, če je sonce, veter, je pesem bolj vihrava, verzi bolj vihrava, če je polna luna. Veste, narava je zelo močna zadeva in seveda mi nismo nič več kot samo del narave in smo odvisni od dogajanj v naravi. Zato je to, meni so vse to prepleta, ne samo če pišem glasbo, uporabljam note, če pišem poezijo, uporabljam črke.
No, sami ste načeli temo ustvarjalnega procesa, to bi vas še hotel vprašati, pišete pesmi v enem dahu ali nastajajo sproti, pa enako tudi za skladbe, torej je to en dah in potem popravljanje najbrž ali to sproti nastaja več dni zapored recimo.
Ja, glejte, pri poeziji meni zanimivo, en kritik je rekel, Miran, Rustja se ne vrača na kraj zločina. Jaz poezijo, v bistvu, ker sem tudi zelo intenzivno živim, poezijo veliko, največkrat napišem v enem dahu. In tudi, glejte, če se vračam, da bi kaj popravljal, makar nekako tišči v prsih, boli srce in si ne upam popravljati. Pri kompoziciji malo drugače, je počasnejša in včasih, zdaj, če imam čas, je lahko ena kompozicija nastane tudi v enem popoldnevu, lahko pa traja tudi mesece. Tako da je to nekako, sem eden tistih, ki po svojo poezijo zelo nerad popravljam. kompozicijo pa malo bolj. Ker pri kompoziciji gre tudi za tehnične zadeve, tudi za inštrumente pišem. Če pišeš za človeški glas, nekako moreš biti v okvirih tega, kar človeški glas zmore, ali pa če pišeš nekomu, ki ga poznaš, nekdo pri enem pevskem zboru, če rečem sopran, pride do G, lahko grem do G, če ima nek pevski zbor sopran, ki pride samo do E, lahko grem samo do E, ampak izpoved mora biti pa dokončna in tisto mojo izpoved moram dajati v tiste okvire, ki nekdo zmore, če pišem po naročilu. Zdaj, če bi pisal pa tako kot vihrava meni, bi bilo to skoraj nemogoče odpeti. Nekako moraš se disciplinirati in da se udiscipliniraš, moraš velikokrat tudi prespati. Velikokrat se mi zgodi tudi po noči. Vstanem iz posta in moram teč nekaj zapisati, sicer ne bi zaspal. Ne? To so taki impulzi, ki se jim ne moreš izogniti. Ne?
V tem sklopu sva nekako omenila torej vaše besedno ustvarjanje, sami ste že omenili, tudi za otroke ustvarjate. To je drugače, kakor za odrasle si predstavljam, kakšne cilje nekako pa imate pri ustvarjanju za otroke, recimo, kaj zasledujete, ste poučni, ste zabavni, ste samo, ne vem, igrivi?
Ja, glejte, celo življenje sem v šolstvu, ne, delam kot glasbeni pedagog. Otroški svet je izredno bogat. Ma si tudi svet odraslih, ampak otroci, hvala Bogu, čeprav se časi tudi malček v negativno spremenijo, zopet so iskreni, ne poznajo taktiziranja. Veliko krat sem na šoli, so me v vrtec povabili za kakšno pravljico. Moram reči tako, ne, bolj kot preko umetnosti, bolj kot sem stopil jaz, v otroški svet so stopili otroci vame. In nekako se počutiš poklicenega, da tem otrokom nekaj daš kot odrasel človek tistega, kar oni potrebujejo. Tako da se tukaj meša nek vzgojni trenutek, ne? Pa tudi odrasel pristop, poskušaš pokriti celostno osebo, tako da je otrok zadovoljen s tem, kar ima, da je na nivoju njegovih igrarij, ampak tudi, da jim daš impuls, nekako usmeri, kar pojdi naprej, bodi vesel in pokončen in sledi svojim sanjam. Tudi takrat, ko imaš toliko ali pa toliko let, sledi svojim sanjam in sanje te rastejo.
Takole, pred zadnjim sklopom pa seveda prej že obljubljena skladba, ne?
Ja, ta skladba mi je tudi precej dragocena. To je skladba Zaljubljenka Rajne Marija Rilke. Ta skladba ima vsebino tako po tekstu, kot tudi po glasbi, pa ne, da bi sebe izpostavlja. Zdaj, ima neko tenkočutno, vendar zelo močno izpoved.
Po skladbi, ki jo je zapel komorni zbor Ipavska, Zaljubljenka je njen naslov, skladbo pa je napisal, torej besedilo je napisal Rainer Maria Rilke, skladbo pa naš današnji gost Miran Rustja. Gospod Rustja, še nekako zadnji del pogovora je pred nama. V njem bova skušala nekako zapreti vse vozle, ki sva jih nekako odprla. Omenila sva veliko stvari, s katerimi se ukvarjate, še veliko več, ki jih nisva, ampak začniva ta sklop nekako tako. Delujete nekako na meji med ljubiteljsko in profesionalno kulturo, ne? Ukvarjena z glasbo, ukvarjena s poezijo. Ali je za vas ta razlika pomembna, ali se vam zdi, da je vsakršno ukvarjanje z umetnostjo že tisto pravo?
Ja, glejte, ta ločnica med ljubiteljsko in profesionalno kulturo je za mene včasih tudi obremenjujoča. Namreč dejstvo je, da je ljubiteljska kultura neka vrste valilnica za profesionalno. Vsi pravi profesionalci so nekako začeli v ljubiteljski kulturi in tam preživeli otroštvo in svojo mladost, pa ne bodo to igralci ali pa pevci in tako naprej. In tudi tako, ja, veste, dobro, interpretacije so na akademijah, jasno, vsem spoštovanjem do akademij, to je treba upoštevati, to so nujne zadeve, se veliko naučiš, ampak je tako, moraš imeti pa danost. Veliko amaterskih pevcev, gledališčnikov sem srečal, ki so fenomenalni. Veliko diplomiranih, ki niso tako izstopali, veliko diplomiranih, ki so pa tudi fenomenalni. Tako da jaz bi za naš pogovor nekako tukaj zabrisal ločnico med ljubiteljsko in profesionalno. Bog ne daj, da bi vrednotili profesionalno kulturo tudi preko denarja. Ampak žal, tudi to sledimo, ampak to je potem tržno blago, ki praktično nima neke vrednosti. Ne?
V obilici vašega ustvarjanja sva spregovorila predvsem o glasbi in o poeziji, sami pa ste omenili tudi razmišljanja, ki jih pišete. Ne? Če zaključiva najin pogovor z tem, z razmišljanjem, torej kultura je, ste rekli, kultura mora biti. Ne? Če vas zelo preprosto vprašam, zakaj po vaše kultura mora biti, kaj prinaša vam, kaj prinaša pa tudi vsem ljudem, ki jo morda samo uživajo, ne pa tudi ustvarjajo.
Glejte, recimo odgovor na to vprašanje bom dal en primer, da bi televiziji ali pa kateremu, recimo bom dal primer nacionalne radio ali pa televizija, če bi samo za 24 ur rekli, bodo samo poročila, glasbe, misli, ne bo, recimo, da bi to, ali pa za en teden, vsi bi ljudje skoraj umrli. Bi bilo pusto in prazno. Morda se ljudje niti ne zavedamo, da stalno živimo v tem vakumu. Tudi, če se pogovarjamo o ljubezni, je to kultura. Tudi, ko se dva mlada zaljubita, to je kultura, to je umetnost, to je danost. Tako da, glejte, tudi jaz se v življenju dosti spogled, jaz sem bil rojen na kmetiji, do pred nekaj leti smo obdelovali tudi veliko kmetijo, dokaj je bil moj oče živ. In veste, takrat, ko se je ličkalo, ko se je pelo, karkoli smo delali tudi na polju, ko sem majhen na njivi, se je pelo, to je bila povsod kultura zraven. Ona je lajšala te gobe, ona je lajšala velika utrujajoča dela in tudi, če vzamemo pesmi, žal vojne, ne prenesem, nikar ne papiram, ampak tudi vojaki v vojni so peli, da so se hrabrili, pa tudi fantje, ko so včasih šli na vojsko, so peli, da so se teložili. Od tot, recimo, prav Slovenci imamo tako zakladnico vseh teh možnih ljudskih pesmi, kajti človek je to potreboval kot neke vrste zdravilo. Glejte, čisto po prvici povem. Jaz pri svojem zdravniku nisem bil morda že 25 let. Jaz tablete proti glavobolu nikdar ne vzamem, pa narečem, da me kdaj glava ne boli. Če je kakšna stiska, nikdar ne grem iskat, če imamo kakšno tableto, ki je v hiši. Vedno grem ali k klavirju, ali na računalnik, pač tako je zdaj, ne, računalnično, ne, ali pa grem v notno črtovjo, vzamem svinčnik in se v to poglobim, izlijem tisto svojo bolečino, lahko celo bolezen, izlijem v umetnost in včasih se zasledim, da sem, to nič ne lažem, da sem bil tam 5 minut, pa minilo 2 uri in sem zelo dobro, lahek, vesel, potolažen, potešen, tako kot sem na začetku rekel, orgazem duha.
Takole, gospod Rustija, žal sva nekako izpolnila najino časovno omejitev. Za zaključek morda še res misel ali dve za naše poslušalce, torej o čemerkoli, ne, najbrž pa verjetno o kulturi, o umetnosti, o čemer sva govorila sedaj skoraj da pol ure.
No, pa naj bo za en lep zaključek, si bom najprej sposodil stavek 2 iz avstrijskega psihiatra Viktor Frankl, v knjigi Psiholog v taborišču smrti, ki je zelo lepo opisal, kaj je preživel in kot velik poznavalec kulture in bivanske problematike lepo preživel, je on napisal zadnji stavek tako. Po vsem, kar sem v taborišču smrti preživel, sem v življenju prišel do spoznanja, da se nimam ničesar bati razen svojega Boga. Ne bo Boga, narava z veliko začetnico, ne bo potok z veliko začetnico, ne bo ta ali oni Bog. Eden zagotovo je in ta nas drži pri kisiku in pred njim bomo polagali račune, pa če čudi sem jaz, sam svoj Bog, seveda vsak človek more polagati račune tudi pred sabo. Zato bi vsem poslušalcem in poslušalkam rekel, bodimo optimistični, ne obupajmo, mirimo stvari, to, kar se v vrhovih dogaja, to je ena sama igra, ne padajmo na te finte, sodelujemo med sabo, pogovarjajmo se in vsak človek je v sebi svoj umetnik. Če drugače ne, bi predlagal ljudem, mislimo na glas včasih, ko smo sami, ali pa to, kar mislimo, si zapisujemo. Vse to so velike vrednosti.
Takole, gospod Rustija, najlepša hvala za pogovor in seveda upam, da ni zadnji.
Hvala tudi vam in lepe dneve naprej.